sky more. Σ' αγαπώ, μα δεν θα έρθω να σε βρω, γιατί το ξέρω. Σ' αγαπώ, μα δεν θα έρθω, το φαρμάκι θα σου φέρω.
Να πούμε, να του στείλουμε τις ευχές μας, τα χρόνια μας πολλά, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να είναι καλόχρονος. Όλα αυτά για αυτή την μοναδική προσωπικότητα, για τον Μίκη που όλοι έχουμε αγαπήσει, για αυτόν τον μοναδικό Έλληνα, για αυτόν τον μοναδικό καλλιτέχνη, συγγραφέα, συνθέτη, ό,τι και να πει κανείς, είναι μια από τις πιο πολύ συζητημένες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας. Αυτό που ακούσαμε ήταν από την Γειτονιά των Αγγέλων, μια δημιουργία του 64 σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, άλλος μεγάλος, και ήταν η πρώτη εκτέλεση με τον Νίκο Κούρκουλο και την Τζένι Καρέζη. Έτσι θα πάμε μουσικά σήμερα σε όλη την εκπομπή, με τραγούδια του Μίκη. Τον αγαπάμε πολύ, του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Πολλές φορές ακούει ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 15 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα, θα πάρουμε και εμείς την αδειά μας. Έφτασε η ώρα. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας στέλνετε και τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Μας στέλνετε επίσης τα mail σας στο ibaltadji@papakiert.gr και επειδή παρέλαβα δύο μηνύματα, όχι mail, ναι, αυτό το ibaltadji@papakiert.gr είναι το προσωπικό μου email, ναι, το επαγγελματικό, γιατί με ρωτήσατε, αυτό είναι, ναι. Και επίσης έχω να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και όσο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους αδιούχους, όπως συνηθίζω να τους λέω, του Αυγούστου, που να, επί της ουσίας αυτό είναι το Σαββατοκύριακο που θα πάρουν και τις άδειες, θα ξεκινήσει η άδειά τους και θα φύγουν για τους προορισμούς τους εκεί που ο καθένας έχει επιλέξει να πάει. Έλεγα λοιπόν και σκεφτόμουν πως τόσο όσο κοντοζυγώνει αυτή η μέρα, τόσο τα νέα από το μέτωπο της πανδημίας που έρχονται από διάφορα νησιά είναι στοιχεία που ανησυχούν. Προφανώς και αναφέρομαι και στην Ίω και στην Πάρο και στο άλλο νησί, το δικό μου νησί την Τίνο, που δήμαρχέ μου σε αναζητήσαμε, δεν θέλησες να βγεις να μας πεις τι ακριβώς και πώς ακριβώς, σε ποια κατάσταση είναι το νησί, σε ποια κατάσταση, όπως και τα υπόλοιπα που σας προανέφερα, γίνονται κόκκινα νησιά. Δεν έχει κανείς πραγματικά τι να πει, θεωρώ ότι έχουν υποθεί όλα. Το μόνο που μπορεί να πει κανένας και να επισημαίνει, με κίνδυνο προφανώς και αυτό να έχει κουράσει, ότι ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς και ας τοποθετηθεί με βάση την προσωπική του ευθύνη και τη συνείδησή του. Τώρα, το ότι η αύξηση των κρουσμάτων έχει οδηγήσει και σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, αυτό το ξέρετε, όπως επίσης ξέρετε, διαβάζετε, ακούτε, μαθαίνετε, πως αυξάνεται και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Από την άλλη μεριά, επιχειρείται με κάθε τρόπο και βλέπω πως αυτό δεν είναι θέμα της Ελλάδας μόνο, αλλά είναι σε αυτό που λέμε στη διεθνή κοινότητα, υπάρχουν τα ίδια θέματα. Πώς μπορεί να πιστούν οι ανεμβολίαστοι μέχρι τώρα, αυτοί οι οποίοι δεν είναι βεβαίως μία ομάδα, μία κατηγορία, δεν μπορούμε όλους μαζί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να τους βάλουμε στο ίδιο επίπεδο, όμως, γιατί είναι διαφορετικά, όμως πρέπει, έχω την αίσθηση, επιτέλους να βρεθεί ένας τρόπος για να πιστούν ποιοι αυτοί οι οποίοι έχουν τους ενδιασμούς τους, τους φόβους τους. Ανθρώπινα είναι όλα αυτά και μπορεί να τα καταλάβει κανένας, και εμείς που εμβολιαστήκαμε δεν πήγαμε με στην καλή χαρά για να εμβολιαστούμε, με τις αγωνίες μας τις προσωπικές, ρωτήσαμε, πληροφορηθήκαμε και μετά αποφασίσαμε να πάμε να εμβολιαστούμε, γιατί επί της ουσίας αυτή είναι η λύση. Τι να σας πω εγώ, δεν θα σας πω εγώ άλλα. Καλωσορίζω εδώ στη συχνότητά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή φαρμακολογίας, τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη. Κύριε Γραβάνη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή, καλημέρα σας.
Είστε καλά?
Είμαι καλά και είμαι στην πατρίδα μου, ναι.
Στην πατρίδα σας, ποια πατρίδα σας τώρα?
Σωστό το σχόλιο σας. Έχω πολλές πατρίδες και τις αγαπώ.
Ναι.
Στην πατρίδα που ξεκίνησα τη ζωή μου, στη
Λάρισα. Λάρισα, λοιπόν. Να είστε καλά. Την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας, λοιπόν, στη Λάρισα. Χαίρομαι που είστε εκεί. Η Λάρισα είναι εμβολιασμένη, όμως, εξ όσων γνωρίζω, σε μεγάλο βαθμό. Ή όχι.
Η Λάρισα, κυρία Μπαλτατζή, με εξέπληξε θετικά, διότι ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση εμβολιασμού,
που
πάρα πολλοί φίλοι και οικογενειακοί φίλοι πηγαίναν στις γύρω περιοχές μέχρι Θεσσαλονίκη για να εμβολιαστούν.
Ναι, γιατί ήταν εκτός...
Υπήρχαν σε άλλες περιοχές διαθέσιμα εμβόλια. Και χαίρομαι πραγματικά για την πολύ υπεύθυνη αυτή στάση των συμπατριωτών.
Λοιπόν, κύριε Γραβάνη, εσείς που πια φτάσατε να απειλήσετε με την καθαρή, ξεκάθαρη θέση σας για το θέμα των εμβολιασμών, και θα μου μας το πείτε και αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πάρω ένα πρώτο σχόλιο σας. Διαβάζουμε κυρίως, από εκεί θα ξεκινήσω, γιατί ο καιρός, ξέρουμε όλοι, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Προσωπικά πιστεύω πως ήδη έχουμε καθυστερήσει να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα των εκπαιδευτικών, γιατί ώσπου να πούμε 1, 2, 3, το Σεπτέμβρης έχει έρθει. Οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στα σχολιά, είτε αυτά είναι δημοτικά, είτε είναι γυμνάσια και λύκεια, αλλά και η πανεπιστημιακή ακόμα. Εκεί τι πρέπει να γίνει? Βλέπουμε ότι πάμε με έναν τρόπο έμεσο να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, βάζοντας τους εκπαιδευτικούς σε μια διαδικασία ελέγχου. Είναι αρκετό αυτό?
Κυρία Μπαλτατζή, δεν μπορώ ειλικρινά να διανοηθώ συναδέλφους μου στην ιατρική ή στις ιατρικές επιστήμες γενικά, νοσηλευτές, εργαστηριακούς. Εξίσου δεν μπορώ να διανοηθώ με την άλλη μου ιδιότητα του εκπαιδευτικού, συναδέρφους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, να μην εμβολιάζονται. Το μήνυμα που δίνουν αυτοί οι συνάδελφοι, είτε από τη μία πλευρά της ιδιότητάς μου, είτε από την άλλη ιδιότητά μου, είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο. Είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές και τα συνοδά επαγγέλματα υγείας, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που σε θέματα δημόσιας υγείας τροχοδομούμε προς το στόχο. Δεν μας επιτρέπεται, λοιπόν, να μην εμβολιαστούμε. Θα έλεγα το εξής πράγμα. Εκπλήσουμε επίσης, και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, με εκπλήσει μάλλον η σύγκριση μεταξύ των γονιών μας, κυρία Μπαλτατζή, και των σημερινών γονιών ημών. Οι γονείς μας πήραν από το χεράκι να μας εμβολιάσουν χωρίς να κάνουν πολύ μεγάλες συζητήσεις, χωρίς αμφισβητήσεις, με εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στους μορφωμένους τότε ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους, γιατί θυμόσαστε, αν δεν θυμόσαστε να το θυμίσω εγώ, γιατί είσαστε πολύ πιο νέα, ότι ο εμβολιασμός γινόταν κατεξοχήν σε δύο χώρους, είτε στον παιδίατρό μας, είτε στα σχολιά μας, κυρία Μπαλτατζή.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, είχα τον δάσκαλό μου στο 4ο δημοτικό σχολείο, ο οποίος ήταν δίπλα μου όταν εμβολιαζόμουν, με τη μητέρα μου να με πάει στο σχολείο για να εμβολιαστώ. Μου είναι, λοιπόν, αδιανόητο, πραγματικά αδιανόητο σήμερα, με την επιστήμη που έχουμε, με τη μόρφωση που έχουμε, με την ενημέρωση που έχουμε, την τόσο εύκολη, εμείς σαν γονείς και τα παιδιά μας να έχουμε ερωτηματικά εμβολιασμού πότε, κυρία Μπαλτατζή, σε μια κατάσταση πανδημίας.
Ακριβώς.
Όταν έχουμε χάσει 4,1 εκατομμύρια συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, 13.000 στην Ελλάδα, παρεπιπτόντως δυστυχώς χάσαμε και 2 συνανθρώπους μας από τα εμβόλια. Δύο στους 13.000 που χαθήκαν από τον κορονοϊό, αυτήν την επικίνδυνη λίμωξη, η οποία γίνεται με το καινούριο στέλεχος ακόμη πιο επικίνδυνη. Αυτό, ειλικρινά, με στεναχωρεί και με προβληματίζει. Σε μια κοινωνία, σύγχρονη κοινωνία, δημοκρατική κοινωνία, ενημερωμένη κοινωνία, οι γονείς ή οι ίδιοι οι πολίτες να σκέπτονται να χρησιμοποιήσουν το βασικό όπλο, δεν είναι το μοναδικό, και να το συζητήσουμε αργότερα, νομίζω το υπενηχθήκατε και εσείς προηγουμένως, που είναι τα εμβόλια. Και ποια εμβόλια? Τα πιο ασφαλή, τα πιο ραφιναρισμένα, τα πιο αποτελεσματικά εμβόλια που έφτιαξε ποτέ η ιατρική επιστήμη.
Τι έχει πάει στραβά, κύριε Γραβάνη? Κάτι πήγε στραβά. Από την αρχή δεν εκπέμφθηκαν τα σωστά μηνύματα? Υπάρχει μία ευθύνη, διότι τα όποια περιστατικά υπήρξαν με την έννοια της αντίδρασης των εμβολίων αναδείχθηκαν και γίνανε μείζωνα, δεν ομαδοποιήθηκαν οι πολίτες για να μπορέσει ο καθένας να λάβει το μήνυμα που πρέπει. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός ακόμα και τώρα διστάζει να αποφασίσει για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων την υποχρεωτικότητα. Τον ακούσαμε χθες στη Βουλή να λέει ότι στην παρούσα συγκυρία δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Πότε θα είναι? Όταν τα σχολεία θα ανοίξουν, όταν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι, όταν, όπως μας λέτε εσείς, είναι τόσο εύκολα αερομεταδιδόμενος αυτός ο ιός που κινδυνεύουν τάξεις ολόκληρες να κλείσουν, σε τάξεις που εντωμεταξύ όμως δεν έχουν γίνει, όπως λέω εγώ, εγκυοβελτιατικά έργα, λιγότεροι μαθητές, χώροι αεριζόμενοι, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Επομένως, πού πάμε?
Κυρία Μπαλταζή, υπάρχουν πολλές αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού πληθυσμού σε όλες τις ηλικίες να έχει αναστολές να εμβολιαστεί. Επιτρέψτε μου να μην ασχοληθώ με τους ανθρώπους που είναι επιτηδευμένοι. Ξέρετε, εκεί έξω υπάρχουν άτομα τα οποία επιτηδεύονται τη δυσκολία της πανδημίας.
Σύμφωνοι, βεβαίως.
Ταρακουνίζουν εναντίον των εμβολίων, γιατί αυτό τους στρέφει πολιτικά και οικονομικά κάποιοι. Και οικονομικά. Έτσι, η πανδημία τους δημιουργεί κύκλο εργασιών και δεν θέλουν να βγούμε εύκολα από αυτή την κατάσταση. Ας πάμε λοιπόν, κατά την εκτίμησή μου, που μπορεί να είναι και λανθασμένη, θα σας πω την προσωπική μου άποψη γι' αυτό.
Παρακαλώ.
Ξέρετε, συνήθως όταν μιλώ για θέματα ιατρικής, δεν είναι η προσωπική μου άποψη, είναι η άποψη της επιστήμης, τεκμηριωμένα με δημοσιεύσεις και των ρυθμιστικών οργανισμών που μας καθοδηγούν εμάς στην ιατρική για το πότε πρέπει να συνταγογραφήσουμε, ποιο φάρμακο, πότε πρέπει να το διακόψουμε και με ποιες συνθήκες θα προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε με την φαρμακολογική παρέμβασή μας. Θα μιλήσω λοιπόν προσωπικά. Καταρχάς πιστεύω ότι το διαδίκτυο και η ευκολία του καθενός από μας να μιλάει για κάθε θέμα, ακόμη και για θέματα που δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα, αλλά έχουμε πολύ ισχυρή άποψη, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Δεύτερον, ένα μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης εστιάζουν στα αρνητικά της πανδημίας και των εμβολίων και όχι στα θετικά. Ποιο είναι θετικό? Να σας πω ποιο είναι θετικό. Τις μέρες αυτές έχουμε μέσο όρο κρουσμάτων 3.000 κρούσματα την ημέρα. Αυτά τα ίδια κρούσματα μέσο όρο είχαμε και πριν από κάπου στους μήνες. Μόνο που σε αυτή τη συγκυρία έχουμε 80% λιγότερες νοσηλίες προς το παρόν και 90% λιγότερους θανάτους.
Όλα αυτά λόγω των εμβολιασμών.
Ακριβώς, κυρία Μπαλταξή. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών συνθήκων είναι η παρουσία τους τελευταίους 7 μήνες του εμβολίου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα κανονικά θα έπρεπε να τα αναδεικνύουμε. Προς Θεού, δεν θέλω να, για άλλη μια φορά να μπω στον εύκολο χαρακτηρισμό και κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ, επειδή έχω κάποια ηλικία, τη συμπεριφορά των περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα της καρδιάς αυτών των δημοσιογράφων εξαιρετικά υπεύθυνη. Για πρώτη φορά, κυρία Μπαλταζή, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, μας δώσατε τον λόγο. Δεν μεταφράσατε την επιστήμη μας και τη γνώση μας. Μας βγάλατε εκεί πέρα έξω, όπως καλή ώρα κάνετε σήμερα, να μιλήσουμε εμείς για την επιστήμη μας. Λοιπόν, βέβαια υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί εστίασε όχι στα θετικά, αλλά στα ελάχιστα σπανιότατα αρνητικά που, ξέρετε, υπάρχουν σε όλες τις λειτουργίες.
Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αυτά, κύριε Γραβάνη. Βέβαια.
Λοιπόν, το δεύτερο, επομένως, είναι αυτό. Το τρίτο είναι, ενώ στην αρχή της πανδημίας η πολιτεία αντέδρασε με πολύ ευαίσθητα και ισχυρά αντανακλαστικά και πήρε αποφάσεις που διστάζαν άλλες χώρες πιο προηγμένες από εμάς, βλέπω σε αυτή τη συγκυρία να υπάρχει μια διστακτικότητα να πάρουμε αποφάσεις.
Πάντως αυτό, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, είναι εξαιρετικά δύσκολο, κύριε Γραβάνη. Δηλαδή δεν γίνεται. Για να φτιάξουμε μελέτα θα σπάσουμε αυγά. Αυτό πρέπει να γίνει.
Κυρία Μπαλταζή, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κοντόφθαλμη αυτή η σκέψη, αν την έχει η πολιτεία. Γιατί αν αυτή τη στιγμή χαϊδέψουμε αυτιά και διευκολύνουμε κάποιους ανεύθυνους ή κάποιους αδιάφορους να κάνουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους, θα έρθει μπούμεραγκ αυτή η διστακτικότητα σε 2 με 3 μήνες, όταν θα έχουν μια τέτοια διασπορά μέσα στην κοινότητα από τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και το άνοιγμα της οικονομίας, που εκεί πέρα πλέον θα ζητηθεί ο λόγος και δεν θα μαζεύεται αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, άρα πρέπει να δράσουμε σαν πολιτεία, αλλά και εμείς σαν πολίτες και ιδιαίτερα στην οικογένεια, με τρόπο όπως λέμε προμπόνο, πριν μας βρει η δυσκολία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία και ο Πρωθυπουργός να δει όσο γίνεται πιο σύντομα, να επανεξετάσει όσο γίνεται πιο σύντομα τις αποφάσεις που είναι πιο εύκολα να πάρθουν, αλλά που δεν έχουν την αποτελεσματικότητα, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έχει μια υπεύθυνη στάση υποχρεωτικού εμβολιασμού σε κάποιους συγκεκριμένους πληθυσμούς, σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Και να πω εδώ, ίσως το θυμόσαστε, ότι οι δημοσκοπήσεις στην κοινότητα δίνουν δίκιο σε αυτή την οπτική. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας, ανεξάρτητα χρώματος πολιτικού και κατάστασης οικονομικής, συνηγορούν σε μια υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Ξέρετε,
ναι, ναι, βγαίνει αυτό από όλες τις δημοσκοπήσεις.
Βεβαίως, πλησιάζει το 70%. Δεν είμαστε ασυνήθιστοι στην υποχρεωτικότητα. Τα παιδιά για να γραφτούν στο δημοτικό πηγαίνουν στον διευθυντή του σχολείου και ο διευθυντής για να τα γράψει ζητάει πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μα λοιπόν, το βλέπω και στο παιδί μου και τις εξετάσεις, τις απαραίτητες και τα λοιπά. Τι συζητάμε τώρα?
Λοιπόν, στην εστίαση, για να πάει κάποιος να βρει δουλειά στην εστίαση, τα ξέρα όπως το έχουμε ξαναπεί από μικρό παιδί, γιατί ο πατέρας μου ήταν θεάτορας, ναι, και μάγειρας και τα ζούσα κάθε μέρα τις αγωνίες του. Υπάρχει το πιστοποιητικό, το υγειονομικό πιστοποιητικό, που πρέπει το άτομο που θα δουλέψει στην εστίαση ή στη φιλοξενία να έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και να έχει κάποιες βεβαιότητες ότι δεν πάσχει από συγκεκριμένα μεταδεδόμενα νοσήματα. Άρα, σαν κοινωνία, κυρία Μπαλτατζή, δεν είμαστε αφελείς, ναΐβ, όσον αφορά την σημαντικότητα της υποχρεωτικότητας κάποια συμπεριφορά για τη δημόσια υγεία. Άρα νομίζω ότι πρέπει, όπως και με τη μάσκα. Ναι. Θυμόσαστε τι συζητούσαμε πριν από λίγες εβδομάδες.
Η μάσκα, η οποία να βλέπω, διαβάζω τώρα, ας πούμε, στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται επανέρχεται. Και εδώ,
ακριβώς είχαμε πει. Αυτό ακριβώς είχαμε πει τότε.
Και εδώ, εντάξει, μάλλον ήταν πρώιμη η απόφαση και πρόωρη για να την βγάλουμε. Βεβαίως. Τώρα, όμως, κύριε Γραβάνη, για βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας. Η κατάσταση είναι έτσι όπως περίπου μας την περιγράφετε. Ενδέχεται η μετάλλαξη Δέλτα ή και η προοπτική άλλων μεταλλάξεων από την μία μεριά και από την άλλη ο χρόνος που έχει παρέλθει για κάποιους εμβολιασμένους ήδη και επομένως βρίσκονται πολύ κοντά στη λήξη αυτού του εξαμήνου για το οποίο έχουμε ακούσει και τα λοιπά, να δημιουργήσουν την ανάγκη και τις προϋποθέσεις για μια τρίτη δόση.
Κυρία Μπαλτατζή, υπάρχει ήδη τεκμηριωμένη επιστημονικά συζήτηση που στηρίζεται στα ευρήματα που έχουμε για τον χρόνο στον οποίο υποδιπλασιάζονται τα αντισώματα τα οποία αδρανοποιούν τον ιό στους εμβολιασμένους, αλλά όχι μόνο στους εμβολιασμένους, και σε αυτούς τους συμπολίτες μας που νόσησαν εδώ και κάπου στους μήνες στην αρχή της πανδημίας πριν από 1,5 χρόνο, που δείχνουν ότι πράγματι, όπως σε όλα τα εμβόλια, κυρία Μπαλτατζή, mm-hmm, χρειάζεται αναμνηστικότητα, αναμνηστική δόση δηλαδή, στο να επανενεργοποιήσουμε σε κάποιο επίπεδο την ανοσία μας, την ανοσοποίησή μας. Και αυτό θα συμβεί με μαθηματική ακρίβεια και στο θέμα του κορονοϊού. Mm-hmm. Ήδη συζητείται η προτεραιοποίηση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Πρώτα, τα άτομα τα οποία είναι ανοσοκατασταλμένα, γιατί έχουν κάποια αυτοάνοσα νοσήματα και παίρνουν ανοσοκαταστολή για να μπορούν να ελέγξουν το νόσημά τους. Άτομα τα οποία έχουν μεταμοσχευτεί και βρίσκονται κάτω από συνεχή ανοσοκαταστολή για να μην απορρίψουν το μόσχευμά τους μετά από τόσο αγώνα να βρουν μόσχευμα και να επαναφέρουν τη ζωή τους σε κάποια κανονικότητα. Mm-hmm. Άτομα που πάσχουν από νεοπλασματικά νοσήματα, κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα, και βρίσκονται κάτω από θεραπεία, ισχυρή χημειοθεραπεία ή θεραπεία ανοσοτροποποίησης. Τα άτομα αυτά έχουν προτεραιότητα να πάρουν την τρίτη δόση, η οποία θα τους αποκαταστήσει όσον αφορά την απώλεια, την εύλογη απώλεια που έχουν λόγω του χρόνου εμβολιασμού, και ειδικά αυτές οι κατηγορίες, γιατί ένα μέρος της ανοσίας δεν έχει επιτευχθεί γιατί είναι ανοσοκατασταλμένα. Το ανοσοποιητικό σύστημά τους δεν λειτουργεί όπως το δικό μας.
Μάλιστα.
Η επόμενη ομάδα, νομίζω, εμβολιασμού είναι αυτοί οι οποίοι εμβολιάστηκαν στην αρχή της καμπάνιας εμβολιασμού, στην αρχή του χρόνου.
Ακριβώς, δηλαδή. Ναι.
Λοιπόν, και βέβαια πρώτη στιγμή.
Ισχύει το εξάμηνο ή πρέπει να περάσουν, κύριε Γραβάνη, σε έναν έλεγχο αντισωμάτων? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, κύριε Μπαλτατζή, ο έλεγχος των αντισωμάτων δεν δείχνει την πραγματική εικόνα.
Μάλιστα.
Γιατί εάν εμβολιαστούμε και δεν έρθουμε σε επαφή με τον ιό, το σύστημά μας το νοσοποιητικό ελαχιστοποιεί την ανοσία μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος να παράγει αντισώματα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μία ενυπνώση ανοσολογική προστασία από τα κύτταρα μνήμης, όπως τα λέμε, είτε β' κύτταρα, λεμφοκύτταρα που παράγουν αντισώματα, είτε τα κυταροτοξικά λεμφοκύτταρα που είναι κύτταρα τα οποία αναγνωρίζουν τα κύτταρά μας που έχουν μολυθεί και τα σκοτώνουν ώστε να μην αναπαράγεται ο ιός μέσα στο σώμα μας. Αυτά τα δύο ενυπνώσει συστήματα ανοσοποίησης υπάρχουν. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε αυτά εύκολα όπως τα αντισώματα, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Όμως ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Λόγω της ύπαρξης της παραλλαγής Δέλτα, του καινούριου στελέχους Δέλτα,
ναι,
το οποίο μας ευθυνδίασε σε μεγάλο βαθμό, για λόγω της πολύ ισχυρής λοιμογόνου δράσης, αυτό που έχει σαν ιδιότητα είναι πραγματικά επικίνδυνο και πρέπει να το σεβαστούμε. Άρα δεν μπορούμε, κυρία Μπαλτατζή, να πάρουμε το ρίσκο να μείνουμε μόνο στην υπάρχουσα ενυπνώση ανοσία μας, β' και τ' ανοσία μας. Γι' αυτό, παρότι δεν το ξέρουμε αν ισχύει ή όχι, δηλαδή αν αυτή η ανοσία θα διατηρηθεί πέρα των 6 μηνών, 12, 16, 18 μήνες, γιατί έχουμε και τέτοια στοιχεία, όπως συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, βρεθήκαμε στη φιλόξενη εκπομπή σας. Δεν μπορούμε να πάρουμε λοιπόν το ρίσκο αυτό, γιατί δεν μας αφήνει ο χρόνος.
Άρα τι κάνουμε, επιλέγουμε την τρίτη δόση?
Εμβολιαζόμαστε με την τρίτη δόση.
Μάλιστα.
Που γνωρίζουμε πλέον τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα ότι αυξάνει τον ανοσολογικό τίτλο. Μάλιστα, σε άτομα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό, την αυξάνει κατά 11 φορές. 11 φορές η τρίτη δόση. Λοιπόν, την ανοσολογική μας απάντηση, τις στάθμες δηλαδή εξωτερικών αντισωμάτων κατά του κορονοϊού. Άρα δεν μας επιτρέπεται να ολιγορήσουμε. Θα εμβολιάσουμε με την τρίτη δόση αυτούς τους πολιτισμούς που έχουν προτεραιότητα, αυτούς που είπαμε προηγουμένως, και θα ακολουθήσουμε όλοι μέχρι την αρχή του επόμενου χρόνου.
Ναι, και φαντάζομαι με έναν τρόπο να βρούμε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς και μετά να δούμε και εάν και πότε πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά.
Ναι, κοιτάξτε, κυρία Μπαλτατζή, τα παιδιά πρέπει να τα εμβολιάσουν οι γονείς στο πνεύμα που ανέφερα προηγουμένως, στο πνεύμα των γονιών μας. Λοιπόν, οι γονείς μας, τουλάχιστον όταν εγώ ήμουν στην ηλικία των 12 χρόνων, ένα μικρότερο ποσοστό των γονιών μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στην προσωπική μου, στη δική μου οικογένεια, αλλά γενικότερα σε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσα, δεν είχαν τη μόρφωση των νέων γονιών σήμερα, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι. Λοιπόν, πρέπει οι γονείς να εμπιστευτούν την επιστήμη, να εμπιστευτούν την ιατρική. Ξαναείπαμε πολλές φορές, το 93%, κυρία Μπαλτατζή, του ιατρικού σώματος, ημών δηλαδή, έχουμε εμβολιαστεί πλήρως και έχουμε εμβολιάσει όλη την οικογένειά μας. Δεν είμαστε, κυρία Μπαλτατζή, ούτε ανόητοι, ούτε αυτοκαταστροφικοί, ούτε άτομα ανεύθυνα να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας και τις συντρόφους μας, τις συζύγους μας και τους ανθρώπους της οικογένειας.
Έχετε δίκιο, κύριε Γραβάνη.
Πρέπει να μας εμπιστευτείτε. Το μήνυμα που έχω να δώσω στους συμπολίτες μου είναι: εμπιστευτείτε επιτέλους την επιστήμη. Ζούμε και έχουμε παραγωγική ζωή στην κοινότητα λόγω των εμβολίων. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε την ηλαρά, την πολιομιελίτιδα, τη διφθερίτιδα, τη φυματίωση και πρόσφατα πλέον και την ελονοσία.
Είναι εμβόλια τα οποία άλλαξαν τα δεδομένα όλα, κύριε Γραβάνη. Άλλαξαν την ζωή, πραγματικά τη ζωή.
Και επιτρέψτε μου, κύριε
Παρακαλώ.
Μπαλτατζή, όχι σε συνθήκες πανδημίας, κύρια Μπαλτατζή.
Ναι, βεβαίως.
Δεν ήταν όλοι που πάρχαν από αυτές τις κοινότητες.
Αλήθεια είναι.
Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια πλέον ανθρώπων που εκτίθενται σε έναν ιό που είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.
Κύριε Γραβάνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάντα με θάρρος διατυπώνεται και Με ένταση, εννοώ, με πίστη, αυτή είναι η λέξη, η σωστή, με πίστη διατυπώνετε την άποψή σας, παρά το γεγονός ότι έφτασαν να σας απειλούν εξ όσων κατάλαβα μέσω του Messenger διάφοροι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι του κινήματος του αντιεμβολιαστικού. Έτσι δεν είναι?
Κυρία Μπαλτατζή, έχουμε δώσει τον Ιπποκράτιο όρκο και είμαστε άνθρωποι που ζήσαμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και είμαστε άνθρωποι και το οφείλουμε και στους γονείς μας και στην οικογένειά μας υπεύθυνοι. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρά το οτιδήποτε έχει στο μυαλό του κάποια μικρή μειοψηφία που είναι θλιβερή και δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά.
Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, ότι ήδη μιλάμε και ότι ήδη παίρνω μηνύματα πως αυτά όλα δεν ισχύουν, ότι δεν είναι πιο μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα από τις προηγούμενες. Να μην τα πω, τα έχω μπροστά μου, τα βλέπω. Άμα κάποιος δεν θέλει να πιστεί, δεν θα πιστεί ποτέ. Κύριε Γραβάνη, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Αγαπητέ φίλε που δεν θα πω ποιος είσαι, καταρχάς καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστούμε. Αν δεν θέλουμε να πιστούμε, δεν θα πιστούμε ποτέ για τίποτα.
Ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα, ωραιότατα παιδιά, φτάνουν κόλυμπων γενναίος.
Πέτρο μου, την καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι στο Ηράκλειο. Θες να έρθω να ψηφίσω εγώ τον νέο αρχηγό του Κινάλ Πασόκ? Ναι, αυτό. Θα πας εσύ, θα ψηφίσεις, θα μου γράψεις εδώ, θα μου στείλεις μήνυμα και ποιον ψήφισες. Για δεν βλέπω που μου στέλνεις, έλα Ευαγγελία να ψηφίσουμε. Πες μου όμως ποιον θα ψηφίσεις εσύ, για να ξέρω εγώ, να δω, θα ταυτιστείς με την πλειοψηφία, για να σε δω.
Απεδίωσε ο νέος και απέθανε η κόρη. Αργότερα πλησίασαν δυο κότερα. Ήρθε και ένα αγαπόρι, Ματέος ψάχνων για να βρει. Ματέος ψάχνων για να βρει τον αίων και την κόρη. Κάτι γραμμέ στον Άσορο που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τη μωρία από τον
Λοιπόν, για πάρτε χαρτάκι και μολύβι. Καθίστε αναπαυτικά στο γραφείο σας, στην πολυθρόνα σας, δεν ξέρω σε ποιο μέρος είστε αυτήν την ώρα. Όσοι είστε στο αυτοκίνητο, πατήστε το με το τηλέφωνο σας να ηχογραφήσετε. Γιατί η δική μας Έλενα Νεοφωτίστου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι.
Θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε αυτό που αγαπάμε και χαίρομαι σαν παιδί κάθε φορά, τη λίστα των βιβλίων των διακοπών.
Καλά. καλά. Η οποία είναι κάπως υποκειμενική, έτσι να το πούμε αυτό.
Εννοείται.
Προειδεάσεις.
Εννοείται. Εμείς, όχι. Εμείς θα προτείνουμε.
Εμείς βάζουμε τις υπογραφές μας.
Μπράβο.
Αλλά από εκεί και πέρα η επιλογή.
Ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει, που του δίνει χαρά, ανάλογα το πώς είναι, πόσο κουρασμένος πνευματικά, σωματικά, τι θέλει να διαβάσει, τι δεν θέλει να διαβάσει. Προφανώς. Αυτά που θα πούμε τώρα φέρουν την υπογραφή σου. Λοιπόν. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν.
Γιατί έχω και εγώ, όπως όλοι οι αναγνώστες, μερικές αιμονές.
Αλίμονο. Και αυτό είναι και η γοητεία στην ανάγνωση, έχω να σου πω. Έλα, η αιμονή. Ωραίο είναι.
Από τι θέλεις να ξεκινήσουμε? Τα έχουμε εν μέρη συζητήσει να ξεκινήσουμε από τους δικούς μας, από τους Έλληνες.
Θέλω
να πάμε σιγά-σιγά.
Όχι, θα έλεγα να πάμε ανάποδα και να τους αφήσουμε για το τέλος να κλείσουμε με τους δικούς μας. Πάμε λοιπόν λίγο ανάποδα, ξεκινώντας από αυτό που λέγαμε και που έχουμε συνεννοηθεί για τον Μωρίς Ατία.
Λοιπόν, Μωρίς Ατιά, λοιπόν, Γάλλος...
Ατιά ή Ατία, γιατί κάθε φορά...
Ατιά, επειδή είναι...
Γαλλικό.
Γενικός, επειδή είναι γαλλικός.
Γαλλικό.
Γάλλος, ναι. Είναι Αλγερίνος ο άνθρωπος, μην τρελαθούμε. Και μου θυμίζει, τον λατρεύω γιατί μου άρεσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχε δώσει στη Μικέλα τη Χαρδουλάρη και στον Αντέο το... Έλα, επίθετο.
Λοιπόν, εδώ στην ήταν... ΕΡΤ,
ναι. Φανταστική. Λοιπόν, Μωρίς Ατιά, λοιπόν, γεννημένος στο Αλγέρι, είναι ένας ψυχίατρος ψυχαναλυτής, μένει πλέον στο Παρίσι, ο οποίος γράφει και σενάρια την κινηματογράφο. Πρέπει να πούμε ότι μας συστήθηκε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, με αυτή την υπέροχη τριλογία.
Την τριλογία του.
Μια τριλογία που πατάει στην ιστορία και στη διάδραση την αστυνομική. Δηλαδή το Μαύρο Αλγέρι, την Κόκκινη Μασσαλία και το Παρίζι Blues μας ταξίδεψε πραγματικά με ένα όχημα απίστευτα με τον αστυνομικό πάκο, ο οποίος ξεκίνησε από ένα Αλγέρι που και εγώ ήταν την περίοδο που η Αλγερία προσπαθούσε να βρει την ανεξαρτησία της και οι εθνικιστές έδαφος για να δράσουν. Μας πήγε στη Μασσαλία και σε μια Γαλλία η οποία πλήττε το εκείνη την εποχή από πολλά γεγονότα.
Και
μας ξεδίπλωσε λίγο το Μάιο του 68 στη Μασσαλία και φτάσαμε στο Παρίσι της δεκαετίας
του 70,
που έχει το Παρίσι Blues, το οποίο όμως πραγματικά ήταν ένα Παρίσι που άλλαζε. Δηλαδή η ψαραγορά τους γινόταν κέντρο και κουλτούρας, η Βενσέν γινόταν ένα άνδρος αριστεριστών, το Πανεπιστήμιο και πολλά ακόμα. Λοιπόν,
πάντως το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει μια σημαντική θέση στην πορεία του, την συγγραφική, και ο ίδιος το αποδίδει και στο γεγονός, στην ιδιότητά του, αυτή του ψυχαναλυτή που του αρέσει.
Βέβαια,
να διερευνά με τους ασθενείς τις ενοχές, τις ευθύνες, όπως έχει πει επανειλημμένα ο ίδιος.
Και ο Πάκο, ο ήρωάς του, αν κάτσει κάποιος και το διαβάσει, βγάζει πολύ ψυχανάλυση. Είναι ένας πολύ χτυπημένος άνθρωπος, ο Πάκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με.
Ο Πάκο Μαρτίνεθ, λες, έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, λοιπόν, ερχόμαστε στο σήμερα και τώρα έχει να μας παρουσιάσει ο Μωρίς Ατιά
το κόκκινο και το θεό.
Μας έχει πάει αλλού και είναι το δεύτερο μέρος μιας καινούργιας τριλογίας που γράφει ο Μωρίς Ατιά, η οποία ξεκίνησε από τη Λευκή Καραϊβική και τις Γαλλικές Αντίλες, εκεί όπου η απεικιοκρατία διέδωσε τη θέση σε μια νεοαπικιακή πρακτική. Και πάμε τώρα στο κόκκινο και το θεό, που μας πετάει τελείως στην Ιταλία, το Αλντομόρο, απαγωγή Αλντομόρο, και μάλιστα υπάρχουν και πολλά ιστορικά γεγονότα μέσα σε αυτό. Γιατί
αυτό είναι και το αξιοσημείωτο, Έλενα, ότι μπλέκει, το δένει πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το στοιχείο, το αστυνομικό, με στοιχεία ιστορικά. Και έχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον. Δεν τα ήξερα, οφείλω.
Ναι, γιατί έχει έρευνα μέσα. Έχει
κάνει... ότι υπήρχαν.
Έχει κάνει την έρευνά του και αυτό πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κάναμε μία διαδρομή σε ένα συγγραφέα, οπότε ό,τι θέλετε επιλέξτε. Το κάθε βιβλίο μπορεί να διαβαστεί αυτόνομα. Ό,τι τυχή της ιστορίας σας ενδιαφέρει μπορείτε να τις διαβάσετε. Απευθύνομαι στους ακροατές φυσικά. Και φτάσαμε και στο σήμερα. Και φυσικά τον Μωρίς Ατιά θα μπορούσα παρά να τον παραλληλήσω με τον Φίλιπ Κέρ.
Μάλιστα.
Συγχωρεμένος με.
Βεβαίως.
Είμαστε εν αναμονή του τελευταίου του βιβλίου.
Θα
υπάρξει ακόμα μια έκδοση, το Μετρόπολης.
Ναι.
Που το περιμένουμε πραγματικά. Το τελευταίο του που αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε την τριλογία του Βερολίνου, το πιο γνωστό. πιο πολύ κινείται μέσα στον ναζισμό, γενικά δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Το τελευταίο του βιβλίο ήταν το Προσικό Μπλε που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, έχει βγει μέσα στο χειμώνα φέτος.
Εξαιρετικό βιβλίο έχω να πω, μ' άρεσε πάρα πολύ, το έχω διαβάσει.
Αυτά για, λοιπόν, για τους δύο που μπλέκουν την ιστορία με το αστυνομικό, μπορώ να πω.
Ωραία. Και επειδή είπες να πάμε σε Έλληνες, να. Παίρνω τη σειρά για να πάμε στον Ηλία Μαγκλίνη, έναν συνάδελφο.
Στον Ηλία Μαγκλίνη επίσης, ένα συνάδελφο τον οποίο διαβάζουμε. Ηλίας Μαγκλίνης είναι όσα έχω ξεχάσει.
Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου του. Ναι,
ακριβώς.
Δεν βασίζεται σε μυθοπλασία, είναι μια αληθινή ιστορία.
Είναι έτσι, μια αληθινή ιστορία.
Για ένα συναισθηματικό του τραύμα και τα λοιπά.
Του παππού του, του πατέρα του και πώς αυτοί οι άνθρωποι τελικά διαμορφώνουν το δικό μας χαρακτήρα εν μέρει. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, οπότε να το πούμε συγχαρητήρια.
Τα συγχαρητήριά μας, βεβαίως.
Αλλά όντως είναι ενδιαφέρον γιατί παράλληλα. Είδες που μου είπες να πάμε στο ελληνικό. Βλέπουμε και έναν πολιτικό ιστό. Τον πολιτικό ιστό του Αγρινίου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Επίσης έχει στοιχεία.
Πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία.
Ιστορικά στοιχεία και είναι ένα βιβλίο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπαθεί και επιχειρεί και κρατάει την ισορροπία. Ξαναλέμε ότι δεν είναι μυθοπλασία. Τώρα το πατέρας είναι ένα κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το βιβλίο.
Βέβαια. Ναι. Ο πατέρας είναι ένα κεντρικό πρόσωπο, αλλά σου λέω πραγματικά ότι αυτό που βγάζει και υπάρχουν και πολλά ονόματα από την ευρύτερη έτσι, γειτονιά του Αγρινίου, δηλαδή από τον ευρύτερο νομό, που αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι αυτοί διαβάζουν γιατί υπάρχουν ονοματεπώνυμα. Και είναι μια εποχή η οποία έβραζε.
Είναι η εποχή, είναι η εποχή του εμφυλίου που έβραζε σε όλη την Ελλάδα και κάθε μια περιοχή έχει... τη δική της ιστορία και παρουσία και σχέση βεβαίως σε αυτήν την πολύ ταραγμένη και δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Έχει ενδιαφέρον, είναι βιβλίο που έχει ενδιαφέρον, προσωπικά το προτείνω δηλαδή να το πάρουν. Μετά που πάμε...
Πάμε στην Ελένα Χουζούρη, γιατί πατάει πάλι στην ίδια θεματική με το Μαγκλίνη. Δηλαδή δεν είναι μεν προσωπικό, δεν είναι αληθινή ιστορία, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ιστορία η οποία πατάει πάνω πάλι σε μία πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Μία ιστορία η οποία χωρίζει, αν θέλετε, τους αριστερούς από τους αναρχοαυτόνομους.
Ναι.
Το story είναι δύο αδέλφια από μία αριστερή οικογένεια που ακολουθούν και οι δύο χωριστούς δρόμους. Ο μεν μεγάλος είναι αριστερός-αριστερός, ο δε μικρός είναι ο πιο άτακτος και μπαίνει μέσα σε εξτρεμιστικές ομάδες.
Ναι.
Οπότε ανάμεσά τους υπάρχει ένας καταλήτης που είναι ένας δημοσιογράφος, πρώην κομμουνιστής, αλκοολικός, ένας ωραίος χαρακτήρας, έχει σκιαγραφίσει Χουζούρη και πραγματικά είναι ένα παρελθόν αριστεράς. Στη μεταπολεμική Ελλάδα.
Σωστά,
γι' αυτό
σωστά.
Και το έβαλα μαζί και το πάντρεψα.
Και καλά έκανες και θα κρατήσω, γιατί κράτησα μάλλον εγώ, είχα στο μυαλό μου για το τέλος, το κάλεσμα του Κούκου. και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το ψευδώνυμο του Ρόμπερτ Γκαλμπρέιθ.
Ναι,
που είναι έκπληξη.
Δεν είναι. Εγώ φέτος το ανακάλυψα και πραγματικά το διάβασα γιατί δεν είναι πρόσφατη παραγωγή. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι δεν το γνωρίζουν.
Το 13 γράφτηκε.
Ναι, το 2013 γράφτηκε, σε εμάς μεταφράστηκε πολύ πιο μετά. Mm-hmm. Αλλά το πίσω από το όνομα Ρόμπερτ Γκαλμπρέιθ ήταν η ανασφάλεια που αισθανόταν η πάρα πολύ γνωστή μας Ρόουλινγκ, η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, στο να ξαναπέσει στη γραφή, στο να ξαναγράψει κάτι και το οποίο να έχει την ίδια επιτυχία. Οπότε τι είπε, κάνω ένα ψευδόνυμο.
Είναι εντυπωσιακό όμως ότι το έγραψε με ψευδόνυμο, έτσι. Ήταν η ανασφάλειά της, ναι, αυτό που λες.
Παρ' όλα αυτά της βγήκε, γιατί της βγήκε ένα καταπληκτικό, γιατί πραγματικά η Ρόλινγκ έχει αποδείξει ότι έχει αυτή τη συνταγή του μύθου, της περιπέτειας των ανατροπών, όλα όσα χρειάζεται ένα καλό αστυνομικό.
Ναι, είναι αυτό. Οι περιπέτειες του ιδιωτικού detective Cormoran Strike, λοιπόν.
Ακριβώς. Ένας αποτυχημένος και αυτό. Τελικά πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο το πώς οι συγγραφείς αστυνομικών στείνουν τους ήρωές τους.
Αυτό έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έτσι.
Και έχει πάρα πολύ.
Πώς δηλαδή, τους συλλαμβάνουν, πώς τους στείνουν και πώς τους εξελίσσουν.
Και τη μανία κουζίνας και φτάσεις μέχρι τις ανατροπές των σημερινών. Είναι απίστευτο δηλαδή το πώς τους στείνουν.
Προλαβαίνουμε να πούμε και μία κουβεντούλα, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε αυτό, για την Σίλβια Πλάθ και την πρώτο της και το μοναδικό της μυθιστόρημα της ποιήτριας αυτής.
Είναι το μοναδικό της μυθιστόρημα, μια ποιήτρια η οποία πραγματικά ήταν βασανισμένη.
Πολύ.
Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Και στην ουσία είναι όπως... το ψυχογράφημα ενός καταθλιπτικού ατόμου, έτσι, αυτό είναι.
Είναι ναι, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ θα μείνω σε αυτό που λέει, γιατί το έχω κλέψει κιόλας. Το είπε η Λένα Ιβιβάνη σε μια συνέντευξη που έκανε προτείνοντας βιβλία στην Καθημερινή. Mm. Είναι μια πρόταση για όλες τις γυναίκες. Είναι μια πρόταση για το πόσο μια γυναίκα, ειδικά η Σίλβια Πλάθ, άφησε τον εαυτό της να καταπιεστεί τόσο πολύ από το Τεντ Χιούζ. Πρέπει όλες οι γυναίκες να διαβάσουν το μοναδικό αυτό μυθιστόρημα της Σίλβια Πλάθ, ο Γυάλινος Κόδων, γιατί νομίζω ότι μπορεί να τις θωρακίσει, να μπορέσει να τους δώσει τα όπλα να αντιμετωπίσουν ακόμα και τους πιο δυνατούς έρωτες, παρέμβαση, ζωής, δεν ξέρω τι να πώς να το πω.
Μια χαρά το λες, έτσι όπως το λες. Ελένα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, δύσκολα πράγματα. Αλλά ναι, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Ελένα Νεοφωτίστου.
Γεια σας.
Γεια, γεια. Τι να πω τώρα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για όλα, για την συντροφιά σας, για την συμμετοχή σας, για την παρέμβασή σας, για αυτή την αμφίδρομη αγαπησιάρικη, θα τολμήσω να πω, σχέση που έχουμε δημιουργήσει. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε όπως και όσο θέλετε και με τον τρόπο που ο καθένας επιλέγει, να είστε όλοι καλά. Εκεί γύρω στις 23 Αυγούστου νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.